galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimcaha bisha Maarch ee sanadka 2024-kana waa kuu waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya.
waxaan ku qiimeyn lahaa horumar weynaa la sameeyey markii dhakhaatiirta wax soo baratay takhasusaadka soo samaysay waddanku soo laabtay.
cilmi baaris hadda wax ka soo baxay ma jiraan oo horta lama dhihi karo waxaasa jirta, laakiin waxyaabaha tanjibalka anagu aan goobjooga unaha maalin kasta waxa waaye caafimaadka 10 sano ka hor sida ah maahan oo waxawaaye wax la taaba karaa hadda jira.
waxaa qalabka loo keenay aqoonjaankuna u soo laabteen waa in tayadii caafimaadka adeega caafimaadka kor loo qaado. marka sidu sidii hore maaha tayadiina waa fiicnaatay.
waxaa kale ood maqli doontaan warbixino ku saabsan caalamka, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doona warkii. ciidamada Israa'iil ayaa rasaasa la sheegay inuu ku fureen dad Falastiiniyiin ah oo u soo yaacay inay cunto ay ka qaataan baabuur gargaar siday oo marayay magaalada Gaza si markaasi sida ay sheegeen dad goobjoogayaala. in ka badan 100 qof ayaa la sheegayaa in lagu dilay qalalaasaasi, taasi oo tirada dhimashada tan iyo markii u bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ka dhigaysa in ka badan 30,000 sida ay sheegeen saraakiil caafimaad. Israa'iil waxay sheegtay in qaar badan oo ka mid a dadkaasi ay ku dhinteen isbuurasho keentay fowdo oo ciidamadu ay rasaas fureen oo keliya markii ay dareemeen halis. rabshadaha ayaa waxaa si degdeg u cambaariyey dalalka carabta, waxaana madaxweynaha Mareykanka Jo Biden uu walaac ka muujiyey in ay kordhi doonto dhibaato ay kusoo kordhin doonto wadaxaajoodka xabad joojineed ee dagaalka socday muddo ku dhow 5 bilood. kooxaha gargaarka bini-aadminimo ayaa waxa ay sheegeen in ay ka codsadeen midowga Yurub in ay sii daayaan 10 milyan oo lacagta euroga ah ee maalgelineed ee hay-adda ugu weyn qaramada midoobay ee gargaarka ugu badan siisa dadka ku nool magaalada Gaza ee Falastiiniyiinta, iyadoo hay-addu ay qarka u saaran tahay burbur dhaqaale. laanta fulinta ee komishanka midowga Yurub ayaa waxaa lagu waday in 89 milyan oo dollar ay siiyaan hay-addaasi gargaarka ee UNRWA shalayto, hase yeeshee hay-addu ay sheegtay in lacagtaasi aan helin. mudaaharaadyo rabshado watay oo ka dhacay dalkaasi Liberia oo looga soo horjeeday joogitaanka ilaalo hubaysan ee goobaha macdanta laga qodo ee waqooyi galbeed ee dalkaasi ayaa waxaa lagu dilay mid ka mid ahaa dibadbaxayaasha, dhowr kalena waxaa la sheegay in ay dhaawacmeen, sida uu ku warramay sarkaal ka tirsan dowladda. dibadbaxayaasha iyo booliisku oo labaduba hubaysnaa markii iska horimaadkaasi uu dhacay shalayto kana dhacay magaalada Kinjor, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka Pia ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in la baarayo dhimashada iyo 18 qof oo iyagu ka mid ahaa dibadbaxayaashaasi oo la xiray. mudaaharaadyada ayaa waxa ay daba socdaan dalab ka yimid xildhibaanka degmada macdanta laga qodo Maxamed Dosi, kaasi oo talaadadii codsaday in si degdeg ah looga saaro ilaalada hubaysan bulshada dhexdeeda iyo ceelasha dahabka ee ay maamusho shirkadda macdanta ee Pia Mountain. dabka kacay suuq weyn oo ganacsi oo lix dabaq ah oo ku yaalla caasimadda Bangladesh ayaa dilay ugu yaraan 43 qof, waxaana ku dhaawacmay 10 kale, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Samantha Lalsin. Mr. Sin ayaa waxa uu sheegay in dabku uu goor dambe oo habeen uu kacay kala kacay dhismahaas uu ku yaalla aagga hoose ee Dhaka. Kooxaha dabdamiska ayaa waxay soo badbaadiyeen dad iyadoo meydadna soo saaray. Kooxaha dabdamiska ayaa sheegay in dabku uu ka bilowday maqaayad caana ee dabaqa koowaad ee goob ku taala xaafad ganacsi oo aada u mashquul badan ee bartamaha caasimadda oo ay ku xadhimeen dad badan. Ilaa iyo hadda lama xaqiijin karayo waxa sababay dabkaasi. Wasiirka caafimaadka Masar Shiin ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 33 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur in ay ku dhinteen cusbitaalka Dhaka Medical College, halka ugu yaraan 10 kalena ay dhinteen kadib markii la geeyey macadka qalanka ee gubashada iyo qalinka ee Sheekh Xasina. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa si rasmi ah waxaa uga bilowday barnaamijka dowladda Kenya ay kaga saarayso dadka u dhashay waddankaasi liiska faraha qaxootiga oo ay dadka qaar u galeen si ay dhoof u helaan. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Shacabka Kenyaanka ah ee ku nool deegaanada Istareexa, Langata iyo sidoo kale Kamakuji ee ismaamulka magaalada Nairobi ayaa maalintii labaad iska diiwaangelinaya xafiisyada gudoomiye xaafadeedyada si looga saaro faraha qaxootinimada. Cabdirasaaq Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka laba jeer diiwaangashan oo ay ku adkaatay inuu helo sharciga waddanka. Waxa uu ka warbixiyey sida barnaamijkan uu ugu faraxsan yahay iyo ka dhalinyaro ahaan dhibaatooyinka arrintan ay ku qabeen.
Runtii aad ayaan u faraxsannahay maanta, maalmaha kale way nooga duwan tahay. Markii aad fiiriso go-aankii ay ka qaadatay dowladda, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, muddo waxaan ku dhibaneyn si kam ah annagoo u galnay faraha qaxootiga, aydiyadeenina ay soo bixi waayeen aniga oo kaleta sanadkii 2007 aydiigii aan galay ilaa hadda farahaygii qaxootinimada ayaa weli sistemka ku jira. Marka aad ayaan u faraxsannahay, waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda iyo maantaba in shaqooyin badan la qabto, wax badan la hagaajiyo oo runtii farahan nalaga saaro. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah in aan dib u helno kiyaanimadeenii, sharciyadeenina ay noo soo baxaan.
Aadan Heybo oo isaguna ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadda Soomaalida Islii ayaa isaguna uga mahad celiyey arintan dowladda dhexe iyo sidoo kale mas-uuliyiinta degmada Kamakuji.
Mashruuca maanta ka bilowday xaafadda Islii, khaasatan dadka laga saaray farihii qaxoontiga, arintaas oo ay dad badan aad iyo aad uga cadiminayeen oo dhaqdhaqaaqoodii iyo safarkoodii waxoodoo dhamma ay aad u gaabnaayeen, dhib badanna ku haysay sababtayna inay waayaan sharcigii kimaandihii ama sharcigii ID-ga oo kiyaanka inay waayaan, taasoo marka horena si kama iyo si aan ka fiirsan lahayn ay dadku u galeen. Markii dambena xoogaa caqabad iska noqotay. Marka meeshan dowladdan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Waxaan kaloon si khaas ugu sii mahad celinaynaa xildhibaanka Yuusuf Xasan oo arrinta aad iyo aad xil weyn isaga saaray, aana isugu tahay xalujiyey. Jasaakallahu khayran jazaa, baan leenahay.
Barnaamijkan ayaa waxa uu socon doonaa ilaa iyo 2 bilood, waxaana maalintii koowaad ee shalay ahayd degmada Kamakuji iska diiwaangeliyey ilaa iyo 500 oo qof. Maxamed Ismaaciil Shiine oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa tilmaamay inay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo waddanka u dhashay inay ku dhibaato qabeen helidda sharciga maadaama ay laba jeer isdiiwaangeliyeen.
Waxaa ahaa degmadan Kamkunji iska diiwaangeliyey dad ku dhow 500 oo qof. Waa dareemi kartaa marka nambarkaas hal maalin in hal degmo ay iska diiwaangeliyaan in Nairobi ay joogaan dad badan oo Soomaaliyeed oo laba jeer diiwaangashan oo dhibaatadaas qabo. Marka xaafadaha kale weli maanan helin qiyaasta maanta iska diiwaangelisay, walow aan soo xaqiijin doona insha allah. Marka taas ayaa ka qiyaas qaadan doonaa ama aan mas-uuliyiinta ay quseysa kala hadli doonaa in ay maalmaha kordhiyaan, muddadana loogu daro maalmaha interviewgana la badiyo si joogta looga dhiga isbuuci 2 mar ama 3 mar hadduu Alla idmo. Diiwaangelinta maalin walba ay soconaysaa xafiisyada chiefafka ay ka soconaysaa, laakiin turxaan bixinta ama interviewga isbuuci 1 mar ayuu dhacaya. Sida ii xaqiijiyeen guddiga qaabilsan arrimaha diiwaangelinta ama hay-adda qaabilsan, bil walba bilowgeeda maalinta Khamiista ah waxaa dhacaya interview. Khamiista soo socota hadduu Alla idmo vetinka ama interviewga mar labaad uu dhacayaa. Bisha dhammaadkeeda, bisha 3-aad Khamiista u dambeysana interviewga dhacay. Inta u dhaxeyso dadku waxay marayaan process ah in dokumentidooda ay chiefafka ka xareeyaan, fara laga qaado, systemka la geliyo si ay u maraan vetinkaas. Laakiin wax way isbedeli karaan maadaama tirada soo baxday aad u badan tahay. Waxaa laga yaabaa maalmaha interviewga ama vetinka la marayo turxaan bixinta in aysan ku ekaan maalin Khamiis kaliya, maalmo kale ziyaadaha lagu daro. Sida maanta aan aragnay tirada soo baxday inay aad u badan tahay, aysan ku dhammaan karin 2 bilood. Dib ayaa u noqon doonaa mas-uuliyiinta u xil saaran inaan la fariisano, ka dhaadhicino barnaamijka in dad aad u tiro badan ay hawshaas haysato. Doonayaana in ay faraha laga saaro dhinacay doontaba ha noqotee. Marka taas ayaan ka shaqayn doonaa insha Allah.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
dalalka Turkiga iyo Talyaaniga ayaa doonaya inay sare u qaadaan galaangalkooda iyo saameynta ay ku leeyihiin Afrika xag dhaqaale iyo xag diblomaasiyadba. Falanqeeyaal ayaa sheegaya in labada dhinac ay fursad u arkaan hoos u dhaca ku yimid saameyntii Faransiiska uu ku lahaa qaaradda, taasi oo abuureysa wadashaqeyn dhex marta xukuumadaha Rome iyo Ankara. Warbixintan Dorian Jones ee Istanbul waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
ansixinta baarlamaanka Soomaaliya ee bishan heshiiskii Turkiga uu la galay Soomaaliya ee ilaalinta badda iyo caawinitaanka dhismaha ciidamada badda ee Soomaaliya ayaa ah mid ka mid ah tallaabooyinka xiriirka ah ee Turkigu uu ku doonayo inuu ku ballaariyo joogitaankiisa qaaradda Afrika. Sidoo kale, ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa bishii hore wuxuu martiqaad u fidiyey madaxda Afrika ee soo bandhigay qorshayaasha lagu ballaarinayo saameynta Talyaaniga uu ku yeelanayo qaaradda Afrika. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in Turkiga iyo Talyaaniga ay u arkaan iskaashi suurtagal ah inuu yahay mid qaabeyn kara hadafyadooda. Alessia Gittari oo ka tirsan macadka arrimaha dibadda ayaa waxa ay tiri,
Italy is trying to fulfill a position that the Western countries in some way
Talyaanigu wuxuu isku dayayaa inuu buuxiyo mowqifka dalalka reer galbeedka waxyaabihii ay ka tageen 10 sano la soo dhaafay, halka Turkiguna uu horey ugu sugnaa Afrika iyo Afrikada saxaraha ka hooseysaba. Arrimaha ugu waaweyn ee iska hor imaadka sameyn kara ayaa ah iskaashi la arki doono inay ka yeelan karaan arrimaha tahriibta iyo sidoo kaleeto tamarta, arrimaha dibadda iyo dabcan horumarka dhaqaalaha ee dalalkan. Milone ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan bishii Janaayo. Wadahadalladoodu waxa ay ku saabsanaayeen Afrika, waxaana diiradda lagu saaray iskaashiga Liibiya, halkaas oo Turkiga uu ku leeyahay saameyn weyn oo ay ku leeyihiin saldhig military. Dalkan ku yaala waqooyiga Afrika ayaa sidoo kale to marin u muhiima waxa uu yahay muhaajiriinta isku dayaya inay ka galaan Yurub, halkaasi gaar ahaana dhinaca dalka Talyaaniga. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in dowladihii la dhacsanaa Faransiiska dhowaan laga saaray ee dalalka Niger, Mali iyo Gabon ay ka bixitaanka ciidamada Faransiiska ee qaybo ka mid ah Afrika ay si weyn u wiiqday saameynta siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee Faransiisku ku lahaa gobolka, taasi oo fursad u furaysa albaabada ah Talyaaniga iyo Turkiga. Roma iyo Ankara ayaa ka maqan muruqa dhaqaale ee ciyaartoyda kale ee iyagu awoodda badan ee Afrika sida Shiinaha, laakiinse Turkiga iyo Talyaanigu waxa ay leeyihiin dhinaca kale dhiirigelin xoog leh oo ay diiradda ku saarayaan meelaha suurtagalka ah ee iskaashiga si ay u ballaariyaan saameynta ay ku leeyihiin qaaradda Afrika.
Naadsani Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa warbixintii Dorian Jones. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Dalka Iran ayaa waxa uu qabanayaa doorashooyinka baarlamaaniga ah maanta oo Jimco ah. Haddana su-aasha dhabta ah ee taagan ma aha ayaa ku guuleysanaya, laakiin tiro intee la-eg ah oo codbixiyaala oo doorashadaasi ka qaybgeli doona. Warbixin arrintaasi ay ka qorto wakaaladda wararka ee a p waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan.
Ku qanacsanaan la-aan bahsan oo laga qabo dhaqaalaha sii xumaanaya, mudaaharaadyo waaweyn oo sannado badan gelgelay dalka, xiisadda ka dhexaysa iiraan iyo reer galbeedka ee ku aadan barnaamijka nukliyeerka, iyo taageerada iiraan ee ruushka ee dagaalka uu kula jiro ukrain ayaa keentay in dad badan ay si hoose u sheegaan inaanay codayn doonin doorashadan. saraakiishu waxay ku booriyeen dadka inay codkooda dhiibtaan, laakiin waxaa xiise leh in aan wax war ah laga soo saarin sannadkan xarunta codbixinta ee ay dowladdu leedahay ee magaceeda loo soo gaabiyo isba, taas oo ku saabsan dadka la filayo inay codkooda dhiibtaan, laakiin sannadkan lama soo saarin inkasta oo sannad walba la samayn jiray. 20 qof oo ka mid ah iiraaniyiinta oo ay dhowaan waraysatay wakaaladda wararka ee a b ayaa 5 keliya waxay sheegeen in ay codayn doonaan, 13 ayaa sheegay in ay sidaasi yeeli doonin oo aanay codayn doonin, 3 waxa ay sheegeen in aanay weli go'aan gaadhin. In ka badan 15,000 oo musharax ayaa ku tartamaysa kursi ka mid ah golaha ka kooban 290 xildhibaan ee sida rasmiga ah loo yaqaan golaha shuurada Islaamka. 5 kursi ayaa loo qoondeeyey diimaha laga tirada badan yahay ee Iiraan. Sharci ahaan baarlamaanku waxa uu kormeeraa fulinta, wuxuuna u codeeyaa heshiisyada, wuxuuna ka shaqeeyaa arrimaha kale, laakiin ficil ahaan awoodda buuxda ee Iiraan waxay gacanta ugu jirtaa hogaamiyaha sare ee ruuxiga ah ee Ayatullah Cali Khamenei. siyaasiinta mayalka adag ayaa xukumayay baarlamaanka Iiraan 20 ee lasoo dhaafay, iyadoo markasta lagu dhawaaqo Ameerika ha dhacdo. dhowaan baarlamaanka ayaa diiradda saaray arrimaha ku xeeran xijaabka haweenka ee Iiraan kadib geeridii Mahasa Amini oo ahayd gabadh 22 ah oo lagu dilay xabsiga booliska 2022, taasoo dhalisay mudaaharaadyo dalkao dhan gelgelay. mudaaharaadyada ayaa si degdega isugu beddelay baaqyo ku aadan in la afgembiyo hogaamiyaasha diinta ee Iiraan. olole amni oo xigay ayaa horseeday in la dilo in ka badan 500 oo qof, halka in ka badan 22,000 oo qofna la xiray. baaqyada lagu qaatacay doorashooyinka ayaa sii fiday toddobaadyadii lasoo dhaafay oo ay ku jiraan kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka ee xiran. baaqa qaadacada ayaa dowladda geliyey cadaadis hor leh, laga soo bilaabo kacaankii islaamiga ah ee 1997. culimada diinta ee Iiraan waxay xukunkooda ku saleeyaan taageerada ay shacabka ka haystaan. hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatullah Cali Khamenei laftiisa ayaa 4 dadka ku booriyey in ay codeeyaan.
xuseen bare aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. sida aynu ognahay, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, ku soo badanayay xarumaha caafimaad ee sida gaarka loo leeyahay, kuwaas oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir Soomaaliyeed oo u taagan inay buuxiyaan baahiyaha caafimaad ee ay qabaan bukaanada Soomaaliya. dhinaca kalena waxaa jirta Soomaali badan oo dibadda dalka u aada inay isaga soo daweeyaan cudurro halisa oo aan gudaha dalka wax looga qaban karin. haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa adeegyada caafimaad ee xilligan ka jira dalka? mase yihiin kuwa buuxin kara baahiyaha caafimaad ee muuqda? waa mowduuca aynu ku gorfeynayno barnaamijka faaqidaada toddobaadka, oo ay maanta marti ku yihiin agaasimaha cisbitaalka Guuleed, Doktor Axmed Yuusuf Guuleed, oo sidoo kalena baraka ah dugsiga daraasaadka sare ee jaamacadda Banaadir, Doktor Cabdiweli Axmed Xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka ee cisbitaalka Banaadir, iyo Doktor Maxamed Maxamuud Fuje oo la taliya sare ka ah macadka caafimaadka qaranka. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. su-aasha ugu horeysa, haddii aan ku bilaabo Doktor Guuleed, maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda caafimaad ee dalka marka laga hadlayo qalabka yaalla xarumaha caafimaadka iyo cisbitaalada, iyo tayada dhakhaatiirta soo baratay xirfadaha kala duwan ee caafimaadka? ma yihiin kuwa buuxin kara baahiyaha jira?
xasan kaafi qoysta, waa mahadsan tahay barnaamijkan aan ugu casuntay. su-aal xiise le waaye, su-aal qiimo le waaye. waxaan ku qiimeyn lahaa horumar weyna la sameeyey markii dhakhaatiirta wax soo baratay takhasusaadka soo sameysa waddanku soo laabtay ama waddan gudihiisa ka sameysa takhasusaad kala duwan. qalabka la isticmaalo hadda isbitaalada ay isticmaalaan iyo xarumaha caafimaadka hadda yaallo, hadii aan kuusoo gaabiyo waxa weeyaan horumar weyna la sameeyey, wax badanna laga qabtay, wax badan oo dhimanna waa jiraan. Laakiin runtii wax isbeddel markii loo eego sanooyin dhow ka hor iyo maanta se wax yihiin, wax isbeddel weyn ayaa jiro.
Waa mahadsantahay Dr. Cabdiweli Isla Su'aashan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xiskaalka waa mahadsantahay. Waana salaama Professor Professor Suje iyo Professor Guuleed. Runtii haddii aniga aan ka hadlo ra'yigayga, horta sidii professorku u sheegay, cilmi baaris hadda wax ka soo baxay ma jiraan oo horta lama dhihi karo waxaasa jirta. Laakiin waxyaabaha tangible-ka anagu aan goobjooga u nahay maalin kasta waxa waaye caafimaadku 10 sano ka hor sida waa maahan, waxa waaye wax la taaba kara haddii jira dhaqaatiirta oo soo badatay ha noqoto, qalabka kusoo kordhaa waddanka ha noqoto, isbitaalada private-ka oo bulshada loo furaa ha noqoto, waxyaabahaasoo dhan markaan isku darano waxaynu tusaysaa caafimaadku inuu horumar sameynayo. Intaasaan kusoo koobi lahaa.
Waa mahadsantahay. Dr. Fuje, maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda caafimaad ee dalka marka laga hadlayo qalabyada casriga ee dalka yaalla, tayada dhaqaatiirta, iyo awoodda loo leeyahay in la buuxiyo baahiyaha caafimaad ee dalka ka jira?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaa qalabka loo keenay aqoonjaankuna u soo laabteen waa in tayadii caafimaadka, adeega caafimaadka kor loo qaado. Marka sidii hore maaha, tayadiina waa fiicnaatay, tiradii aqoonyahankuna waa bateen, jaamacadihiina waa bateen, ayagu laftigoodu aqoonyahanna kale heer duwan soo saaraya. Marka waxaa la rabaa oon waa kalsoonidii dadka, laakiin si baahi loo daboolo waa kaafi kale dheeri. Weli waxaa naga maqan aqoon tira badanaa naga maqan, qalab tira badanaa weli naga maqan oo keeni karahaya in dadku ay badi bannaanka u dhoofaan. Marka waa run, ani markaan gadaal firfirwaagii anigu aan dhakhtarka noqday waxaan arki jirnay hal ECG ayaa wadda ka dhan taallay qaybta jaamacaddu yaalla, wax kaloo yaalla male. Maantan isbitaal iyo kliinig uusan oon ECG ma jirto, dad badanoo wada yaqaano akhrinayaana waa buuxa. Hadda waxaan ka hadlaynaa waa CT scan iyo MRI iyo maxaa ka soo echocardiography iyo cath lab iyo cilmiga waa kordhay. Aqoonyahan intaas yaqaana oo intaba samayn karaana waa jiraan, laakiin haddana baahidu waa weli waa sii dhimanta.
Waa mahadsantahay. Dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jira xanuuno ay qabaan dartood daawo ugu doonta wadamo dibadda ah oo Hindiya ka mid tahay, kuwaas oo dhaqaalo badanna ay uga baxaan, haddaba maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si looga baaqsado arrimahaas oo bukaanada gudaha dalka loogu daaweeyo? Cabdiweli Aasi.
Runtii waa run dad badan oo Soomaaliyeed oo bukaan ah caafimaad dalka dibadiisa way aadaan, qarashaad badan oo uga baxa runtii. Laakiin maxaa loo baahan yahay markay tahay? Waxaa loo baahan yahay waxay tahay imkaaniyaadka dibadda loo aadaa in la helo, dadka Soomaaliyeed dhaqaatiirtooda ku kalsoonaadaan, waxyaabaha loo baahan yahay takhasuska gaarka ah in la helo oo waddanka laga helo hadda dibadda loo aado, waa hadda waxyaabaha la taaban karo kansariska iyo waxyaabaha la xiriira hadda aad dibadda loogu aadaa. Sidoo kale waa jiraan cudurro caruurta ku dhacayo congenital heart disease, khaasatan hadda istaalka aniga jooga Banaadir oo kaleeto gobolkood u jiifaan oo waddanka wax looga qabi karin oo maalin kasta si jaarati ama si dadku wax isaga dhiibi karaan dibadaha lagu qaado. Marka waxyaabahaas oo dhan baahiyahaas jira, marka markii la daboolo serviskiina ay dadku bulshadu meesha ku helaan, dhaqaatiirtoodana ay ku kalsoonaadaan, sistamka dowliga ahna ay iyaguna isu diyaariyaan sidii ay baahidaas bannaanada ka jira loo joojin lahaa, istaalada dowladda iyo kuwa barafadka intaba loo xoojin lahaa. Markii la isku daro, waxaan isleeyahay waxay keeni doontaa qulqulka dadku dibadda uga aadaan iyo qarashaadka uga baxay badan in la soo gaabiyo ayaa dhici karta.
Maasantahay. Dr. Fuje, maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si looga baaqsado baahiyaha caafimaad ee dalka dibadda u aadaan, gaar ahaan Hindiya oo kale?
Horta waa su-aal aad u fiican, waana su-aal practical oo runta in laga jawaabo u baahan aan isa ila muuqato. Kow, horta waxaan dhihi lahaa dadku wax badan iskaga aada, Soomaali waa safar jecesha. Mid banaanka jooga wuxuu leeyahay hooyada xaggee laga haya? Chili baa laga haya, Hindiya ha loo diro. 200 million ugu yaraan oo dollar ayaa nooga baxda health tourismka iyo ka badan. Wada kar waa lagu daaweeya kabarka. Horta dadku kalsooni darro jirta iyo waxyaala awooda ya aysan la socon, waa qodobka koowaad. Qodobka labaad waxa weeye dhakhaatiirta laftigeedu competition ka dhacay, marka dhaqtar intuu dhaqtarka kale u refer galeelaha waxa asagu usinahayn oo qalabkeedu usahay ayuu laftigeedu wuxuu leeyahay banaanka aad wax kale looga qaban kare clientiga soo qofka u badan. Waxaa jira kuwa dhakhaatiir ahayn, waxaa jira hay-adaha agensiyada oo tigidyada gooya ayaa laftigooda xileen fiisadu waa sahlan tahay, maxaalka isku wareerina dhaqtarada waxaan warkooda faraan ka qaada xaggaad hortaas waa qodobyo. Qodobada kale muhiimka waxay tahay cudurro badan waxaa jirta weli aqoonteena iyo qalabyada noo yaalla aysan weli dhammaystirnayn, sida masalanba kansarka oo kale waxba maanta kansarka noociisa tirada badan leh, qaar waa la daawey karaa, qaar badan la daawey karaa jira, iyo dadka ku imaan iyo daaweynta laftigooda qaar waxa u baahan kiniiniyaal la siiyo iyo cirbado lagu duro kaliya maana in la sameeyo raajo lagu daaweeyo karaa jira, ama qalliinno tiro badan oo xoog badan u baahan dhabarka dhibaato haddii ka jirto tiro badan oo dhan waxaa laga yaabaa aqoon saacadi khibrad saacida oo badan oo jirta. Horta waxyaalaha loo aadaya ayaguna waa kuwaas maanta wadnihii weli in la furo banaanka lagu daawey open heart surgery weli ma aanan gaarin, marka waxyaalo waa jiraana weli aqoontoodu naga dhiman tahay, qaarna anagu aqoontii lahaa dadku ayagu ay banaanku aadeen, marka waa waxyaalo badan isku jira. Waagi hore waxaa la sameyn jiray, waana xusuustaa qofka marka uu yiraahdo biisa caafimaada rabo banaanka aada waa la baari jiray, wasaaradda warqadaha loo qoro la geyn jiray, wasaaraddu takhaatiirta ku kalsoonta ay guddiga u diri jirtay, guddigaasa markaas go-aan soo gaarsha hadda ma jirto. Xafiiska u horeeyo diyaaradda tigetka laga gooyaan tagaya hindiyaan rabaa aan leh waa la siina, marka waa sahlanta oo saasaa keenaya.
Waa mahadsantahay Xasan, arintaas arin xaqiiqa u jirto weyaan in bukaano badan dibadda Hindiya, Turkiya, Malaysia inay meelo badan caafimaad u tagaan. Horta laga maarmahay in dibadda la aado maxaa yeelay waxaa jirta baahi badan oo xagga caafimaadka oo inaga gudaha dalka aan waxba looga qaban karin, sida hadda Professor Fujo Carbaabo kale in heart surgery oo kale ama macnaha qalliinka wadnaha openka ama bedelka sambabka kale hadii la bedelahayo kale ama beerka hadii la bedelahayo kale ama muxuu asiga takhaatiirta hore u sheegeen daaweynta kansarka oo kale waxyaalahaas oo dhan weli ma aanan helin suurtagal uma nooma noqonin in gudaha lagu qabto, laakiin waxaan rajaynayaa sanooyinka soo socda in dadkii aqoonta u lahaana ay soo baxayaan dhakhaatiirtii qalabkii lagu baari lahaa ama wax lagu qali lahaa ama diagnosis lagu sameyn lahaana in la helayo. Marka maxaa la sameyn karaa? Waxaa la sameynayaa in dhakhaatiirta lagu dhiirigeliyo waxyaalahaas naga dhiman inay soo bartaan, marka in la dhiirigeliyo Somali Medical Association ama jaamacadaha inay dhiirigeliyaan in dadka dhakhaatiirta inay aadaan fieldigaas banaan oo loo baahan yahay oo waxtarkana wadanka u leh ayagana waxtar u leh bukaankiina looga maarmi karo berito in dibadaha ay aadaan. Marka waxa weyn in dhakhaatiirta wacyigelin loo sameeyo, dhiirigelin loo sameeyo, qalabkii muxuu ahaa la keeno.
Dr. Fuje, maxay yihiin cudurrada ugu halista badan ee aan dalka waxba looga qaban karin ee ay qasab tahay in bukaanada Soomaaliyeed ee dibadda u aadaan? Ma si jirtaa ilaa iminka holwadeenna caafimaad oo dalka ku soo kordhiyey qalab caafimaad oo aan horey u jirin?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa su'aal kale oo iyadana culus. Inta hadda aan aniga iyo Professor Axmed aan sheegnayo ah transplantiga masalanba sambabka kelyaha, beerka, isha ka soo qaad waxaa raftid waa waxyaalo maqan open heart surgery wadii la qalay kansarka daaweyntiisa waa wax badan, laakiin hadda waxaan ogahay wax badan ayaa isbedelay laftigeeda. Hadda lafaha simaha waa la bedelaa, jilbaha waa la bedelaa, awal aqoontaas ma jirin, dhakhaatiir badan oo awooddii iyo qalbkii lahaa yimid. Waxaa hadda jirto kale cath labka meelo badan hadda laga sameeyey, digfara laga sameeyey, reetsiya laga sameeyey, waxaan baranayaa horseed waa dad badan ordaya jira. Haddana ku soo qaada waxaan ogahay maanta in isbitaal Erdogan ama digfal dhig jiray ay keenayaan open heart surgery alaab meesha diyaarsheen dadka iyo tiimkiiba ay diyaar yihiin oncology center inay sameynayaan oo iyadana ay diyaar yihiin waan ognahay laakiin waxa ka wada cilmigu waa baday maalood waxaan ku farxay nin oo lafaha xiriirka dhabarku ay qaar banaanka u soo baxeen oo jijibi rabeen in difar lagu qalaanuga oo saddex lafood la qalay oo ninka socda nin waayeelu ahay oo socda ordahay oo salaadiisa tukanahay marka qalabka qalabyada iyo aqoontu intaba waa jiraan aqoonta waa la gataa waxaa aniga ii diidahayaa haddaan project isbitaal samaysto inaan ragga hindiya hadda la aadaayo dhammaantood aan contract ku keensado oo ay qalimada ii sameeyaan oo ay daaweynkaas qabtaan tagaan isi soo bedelaan waxaa jiraa male marka laftigoodu waa soconnaa laakiin hindiya iyo turk iyo ma gaarin weli waase cagacagaynana sida wax ku socdaan hadda aragno 20 sano hanoo qabto cagacagaynana insha allah
waa mahadsantahay doctor guule maxay yihiin cudurrada ugu halista badan ee aan dalka waxa looga qaban karin ee inta badan dibadda loo aado
cudurrada dibadda loo aado waxa weeyaan lafa bedelka ama laf dhabarta ahaato in lafa laga qalo ama jilbo la bedelo ama simo la bedelahayo beerka xanuunada beer ku dhaco ama beerka la bedelahayo sambabada kelyaha la bedelahayo macnaha waxaas oo dhan waxa waaye intaan hore u soo sheegnay waa inta waa badan yihiin waa fara badan yihiin kansarada noocyada kala duwan waxaas oo dhan waxa waaye cudurro ilaa hadda haddii daaweynteeda aan la helinna mustaqbalka dhow la heli karo laakiin waxaa suurtagal in diagnosiga ama cudurka wuxuu yahay soo saaritaankiisa inay hadda suurtagal ay tahay qalabka la haysto oo CT scanka ama MRI-ga ama labka dhicanada la baarahayo oo labka laboratoriga lagu baarahayo inay suurtagal ku noqonay waxaasna waa wax hadda la keenay iyo dadkii cilmiga u lahaa dhakhaatiirtii ama shibaaraya soo barteen laakiin in amaliye ahaan operationski in la qabto dhakhaatiirtii qaban lahayd inaan la haynin laakiin in dhakhtarkii ama isbitaalkii ay soo saaraan yiraahdaan cudurkaas aad qabtaa cudurro badan in la bedelo jilbaha lagaa bedelo u baahan tahay in simanka lagaa bedelo u baahan tahay beer cusuba u baahan tahay sambabkaada sambab cusuba u baahan tahay wadnahaada waxa way qalliin u baahan yahay inaan heli karo hadda qalabkii lagu sameyn lahaa diagnosiga waddan gudihiisa laakiin shaqadii la qaban lahaa inay naga dhiman tahay iyadana waa la gaarahayaa hadduu ilaah yiraahdo waa lagu socdaa
doctor cabdiweli
horta anigu intaan ogahay badanaa waxyaabaha dibadda loo aado cudurrada ugu badan oo hadda dadku dibadda u aadaan marsoradan waa ka dhawaajiyeen laakiin anigu waxaan ku daraa waxay tahay hadda badanaa waxa loo aado waxay tahay fertility-ga dadka laga saxaayo IVF-ka ay u baahan dadkaas waana kuwa ugu badan oo hadda hindiga iyo meelahaas loo aadaayo loo dhuuban yahay waxaa kaloo jira annaga aragnaa maalin kasta cases ah acute renal failure ilmaha yarka oo develop gareeya oo 7 sano ka yar Soomaaliya wax looga qabanaa maana xataa dialysis-ada ma qabanayaan xarumaha leh marka ayaga laftirkooda waxyaabaha dibadda loo aaday ku jiraan kuwa kalena waa kuwii barasarada hore u sheegeen oo wadnihii iyo keliyihii iyo beerkii iyo kurtigood kuwaasoo ayaga laftirkooda u baahan in la wada bedelo ama meel furneed la xiro marka runtii cuduradaas waa wax banaanka loo aadaayo waana duruufo jira waxa lagu aadaayo iyagana waxaan rajaynayaa insha allah in duruufahaasi mar dhow laga soo kabsado oo daraskii ay barasaro oo daraseen aan dhinacyiga ka ahay ama 10 sano ha qaato ama 20 sano kulliyada waxaan rajaynayaa sida ay ku socoto markii la fiiriyo iyo Soomaalidu inkaani ka soo gadanaya qalabka la keenay ama ganacsata keentay ama dhaqaatiir keentay inay isbeddel insha Allah altaaba karay dhici doonto
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu ku eegayno heerka ay marayaan xilligan adeegyada caafimaad ee dalka ka jira iyo siyaabaha lagu buuxin karo baahiyaha caafimaad ee taagan waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya agaasimaha cisbitaalka Guuleed Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo sidoo kalena baraka ah dugsiga daraasaadka sare ee Jaamacadda Banaadir Dr. Cabdiweli Axmed Xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka cisbitaalka Banaadir iyo Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo la taliya sare ka ah macadka caafimaadka qaranka anu soo laabtay barnaamijka meelo kamid ah gobolada dalka iyo caasimada Muqdisho waxaa ku soo badanaya xarumo caafimaad oo cusub kuwaasoo qaarkood ay furteen dad aan ehel u ahayn caafimaadka ama aan ahayn dhaqtar buuxa. Dad badan ayaa fayl u gala xarumahaasi, waxaana dhacda halkii ay caafimaad raadinayeen inay waxyeelo kala kulmaan. Haddaba arrimaha noocaasa maxaa ka dhalan kara? Sideese looga hortegi karaa? Ansiyo Dr. Guuleed.
Xasan, waa mahadsan tahay. Arrinta waa arrin wax ka jiraan in jiri karaan muxuu ahaa goobo dad ehel aan u ahayn caafimaadka ama waxay qabanhayaan furtaan, laakiin taa waxa weeyaan waxaa iska leh ee wasaaradda caafimaadka ayaa iska leh iyo guddida muxuu ahaa hadda loo sameeyey inay qiimeeyaan shahaadana bixiyaan shahaado asal ee bis ciddii haysata ee ruqsad siyaan oo ku shaqaysto. Wasaaraddu waxay u dhisan tahay waxa weeyaan in waxaa ka mid a waxyaalaha inay xaqiijiso siyaasadda lagu shaqaynayo inay dejiso. Marka goobahaas wasaaraddan u dhaafeenna ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed waa ka talab bixiyeen markastan waxay u taagan yihiin in la saxo si loo badbaadiyo bukaanka Soomaaliga, in dhibaato aysan u imaanin, waa la daaweynayaa inta layiraa inaysan dhibaato u imaanin oo helo daaweyn saxa. Marka ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeedna waxaan filayaa haddaysan hadda ka horna aysan sameynin inay sameynayaan ku tala jiraan in wasaaradda ay tala ka siiyaan sidii loo sameyn lahaa. Marka si kale oo wax looga qaban kara male waxa weyn in siyaasad cad wasaaradda soo dejiso, siyaasada la raaco, shahaadooyin ruqsad lagu shaqaysta la siiyo, ciddii ruqsadaasaan helin laga xiro si aysan dhibaato aysan u keenin.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdiweli Xiire. Waxaa inta badan la arkaa goobo caafimaad oo ay furanayaan dad aan ehel u ahayn caafimaadka, bukaanada dadkaas u tegaya, maxaa dhibaato arintaas ka iman kara? Sidee looga hortegi karaa? Hay
bismillah xasan, waa mahadsan tahay. Kulleytaba waa su-aal valid oo su-aalaha muhiimka ay ku jirtaa. Waa jiraan, waa run ururo waxaa jira oo Soomaalida sideedaba ayaga laftirkooda waxay iska jeceeyeen isbitaalada iyo waxaas iyo lambarka la goosaayo dhakhtarka iyo shaqada iyo waxaasa dhidhibayda dhammaantood waxay kasta markayiin farmashiyaashaasoo dad xirfadlayaala joogi oo laysansi haysta. Sidoo kaleeto xarumaha caafimaadka hadda ka sheekeeyda waxaa kaloo jira hay-ado oo daawo iska keenaya herbalaha wado laftirkooda dhahaya dadkii ayagii box u sii haya boxdan hal mar qofka loo jimleynayo. Dhibaatooyinkaasoo na dhibaatooyin jira waayo, waana dhibaatooyin loo baahan yahay in wax laga qabto. Marka waa kala qaadaynaa waxqabashada ururka dhakhaatiirta ee dhakhaatiir Soomaaliyeed wacyigelin inay la sameeyo si joogto ah oo wacyiga bulshada kor loo qaado. Waxyaabahaasoo kaleeto ay yihiin waxyaabaha dad keliya ku fariisanayaan diyaaliska iyo balaayada ay ugu baahanayaan gurtigood, maadaama ay sijilka kirin dad keliya wada fadhiyaan sida hadda markii loo fiirsho. Marka in looga wacigeliyo dhibaato naftooda is u gaarsiinin dadka ehelka waa caafimaadka ay soo aadaan iyo xarumaha caafimaadka la hubiyey. Ururka mihnalayaasha qaranka ee hadda wasaaradda caafimaadkana ayagana waxaan ku boorin lahaa ururka dhakhaatiirta ee dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo dhan inay dedejiyaan habkii laysansiga loo bixi lahaa ee dadka xirfadlayaasha oo ay shahaado ku heli lahaa lagu shaqeeyo, ama farmashi ha joogeen, ama nursing ha noqdeen, ama dhakhaatiir ha noqdeen, dadkii mihnalayaasha dadku adeegayay ay laysansi qaataan, dadka aan xirfadlayaasha ahayn ummadda laga qabto, oo wasaaraddii ururka mihnalayaasha iyo dhammaan advocate-ka dhakhaatiirta la qaato, la isku xoojiyo waxaasoo dhan oo wax laga qabto. Dadka businesska ka raadayaan waxaan dhihi lahaa iibaanka Allah idin gelshay dadka naga laynina waa mahadsantihi.
Dr. Fiji, isla su-aashan.
Waddan hadduu burburay, adeegiina waa burburaya, sharciga waa burburaya, aqoonta waa burburaya, waxa wixii bulshada la xiriiro dhan waa burburaya. Sidaa daraaddeed waxaa jiraya aad jeer dadka faa'iidaysanaya oo xaaladaas jirta ayagu ku tijaar ku noqda, maal ku samaysta, mansab iyo magacna ku gaara, dadkaasaa jira. Marka weli shuruucdi waa jirtay, waxaan ogahay in hadda shuruucdi wax looga qabalaha waa jirtay, laakiin fulintiyaa weli naga maqan. Hay-adda xirfadleyda caafimaadka Soomaaliyeed waa jirtaa, guddigu waa samaysan yahay, heykalkiisa dhan waa jiraa, laakiin yaa fulinaya? Waa qodob meesha yaalla. Qofka aan dhakhtarka loo aqoon oo aan dhakhtar ahayn oo soo marin yaa qabanaya? Sharciga qabalaha waa jiraa, yaa soo qabanaya? Waa problem jir wey. Anu hadda kor waxaa xusuustaa nin aniga baabuurka ii wadi jiray ayaa wuxuu sheegtay inuu dhakhtar yahay, weli maskaxda qaba, xayisiintiisa tirada badan la maqlaaya. Maalinta baan isareen maktabad hebelow, haddaa anu kugu dhakhtar goona soo noqdo Liibiyaan aadoo ka soo qaato shahaadada barakasiro, ma ku tusaa boorsisi tafuray, ma ahay tusaa waxaan ka cabsaday inuu basalo la sabxdo su-aashaada maxaa ii keenaya? Cabsidaasaa weli jirta. Waxaa xusaad weli ujeeda markaan joogay daawooyinkaan ira aan baarno daweyna suuqa tagna waa ka baarnay. Waxaan ogaanay inay feeg yihiin. Yaa u sheegnaa? Ninkii aan ka soo qaadnay ma u sheegnaa oo shirkadda keeni jirtay? Biliska ma u sheegnaa? Cidda u sheegnaa garoweyn? Nafteena waa xabsanay. Marka waxaa jirta sharciga fulintiisa weli maqan. Maalinka soo aad maqlaysaa waxaas iska jira. Marka horta qofka aan dhaqtarka ahayn ee meelaha inta furta beenta sheegay cimrigiisu waa gaaban yahay. Marka khaladaadkiisana waa badan yahay oo dadku markay arkaan waa ka leexanaya. Side effects-ka daawada lama yaqaano. Kursi daawaha iyo bac weynaa loo buuxshay. Keliya waa faristeen, gaasaa ku dhacay, allergia ku dhacday. Markaas dhaqtarkii aaday markaas kadib mar dhibaato gaartay. Marka waa run wacyigelin waa loo baahan yahay. Shuruucda waddankana in la hirgeliyaa loo baahan yahay. Laakiin midowgu waxa anaga koobnagu ahmaan wadda kastoo burburay sidaas haysata.
Dr. Abdulli, haddii tihiin dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee sida joogtada xarumooda caafimaad bukaanada u yimaadaan, waxaa inta badan laydinku xantaa fulay xantiisima moogaa la dhahay inaad dadka lacag ka samaysaan oo aad qaadataan lacago laakiin bulshada aydna wax ku soo celin. Maxaa diidan in jadwalkiina shaqo aad ku darsataan maalmo gaara oo dadka taagta daran ee aan dhaqaale haysan ama aan awoodin ama barakacyaasha aad si lacag
marka wixii ku qasbay inay dadka u adeegaan dadkuba haddeertan sidii dhaytan ka dhawaajeen hindiya aadana wixii ku bixiyaan lacag aad u fara badan xarumaha caafimaadka hadda jira private ka ahna ayaga public private partnership iska markii loo fiiriyo service ay qaadaan iyo khidmadda ay qaadaan iyo service ay bulshada u qabtaan isma lahan. Waxaan isleeyahay aniga waxa badan service ka bulshada loo qabtaa ka weyn khidmadda loo qabto markii loo fiiriyo wadamada anaga nagu hareereysan ama kuwa safarka loo aaday intaba. Marka waa jiri karaan dhaliilahaas oo dhaqaatiirta waa qaban karaan dhaqaatiirta seniorska ama waaweyn ama takhasusaad kale. Maxay xilliyada gobol istaalada private publicga ah private waa lagu arkay saacadaha gobol maxay ugu tacaawun waayeen dadku ee publicga u fariisay waayeen ee daas dhaqaatiirta waa qaban kartaa laakiin waxaan isleeyahay khidmadda ay qaataan dirteed ee kuma qaban karto ama sanad.
Waa Dr. Fujay isla su'aashan ee dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee inta badan wax la yiraahdaa lacag ay qaataan laakiin bulshada kuma soo celiyaan. Waxaa jira dad badan oo dhibaateysan ama qalliimo u baahan ama daawooyin nooc kale u baahan laakiin aan awood lahayn lacagaysan. Maxaa diidaya in dhaqaatiirta sida joogtada loogu yimaado xarumahooda caafimaad inay maalmo gaara u sameeyaan dadka taagta daran ay si ay ugu samarfalaan?
Waa su'aal fiican, waana eed naqabato waaye laakiin waa ka jawaabeynaa. Urur aan leenahay ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, waxaan u malaynayaa gurmadyada ay sameeyaan ay samaysaa inaysan jirin lacagaha la iska aruurfo, diyaaradaha la raaco, daawooyinka la keeno, waqtiga lagu baxsho meelaha in la aado in la sheego u baahanta. Waxaan aaminsanahay oo kale nin dhakhtarihi maanta oo Soomaalihi haddii qof inta hortiisa yimaado lacag ma haysto inuu si gadaal u celinay. Waxaan ogahay anugu waxaan samayn jiray maalin dhan baa waxaa yiri waa lacag la-aan, intaas si aan dadka aan lacagta lahayn loogu sameeyo. Amar waxaa siinaysaa shaqaalaha qofkii yiraahda wax ma haysto soo daaya. Marka in xarun la tago iyo inaad taada ku samaysid waa isla sidii gurmad culus markuu dhacana inaan ka qayb galno ammaan aan ku helno ninta dambale $200 la iska arursha. Marka la yiraahdo waxaa jira fatahaada beledweyn, waxaa jira baardheer, kuwii dambeeyey gadaal ugu laabo miidiyadu waxay qortay iyo waxay samaysay. Intaasba waa dhakhaatiir, intaasba waa samafal. Marka shaqitulka iskama janna tago ummaddeenni aan ku dhex jirnaa, ummaddeenna waxbaan u qabanaa, waxayna la qabsan gartana qabataa waxay tahay isbitaaladka publicada ah maxaa u tagweysee istaalad publicada sahal laguma tago, laftigeedu fasaxay u baahan tahay. Anu ma ogi hadduu qof yiraahdo iska tagayaa in layska soo dhoweynaayo yaa sababtu dhakhaatiir adiga kula mida oo takhasusada ilaha jooga haddaa senior ka sii tahay si kala laysku arkiraa. Dadku waa iska xaalada wadanka ka jira ninku dadku moogtahay waxna waa ku dhiirinaysaa waxna xoogaa waa kaa kalasa. Marka dadaalku ma yaraa laakiin Soomaalidu inay wax sheegta iska jecesha niman kaa warqabin kaa warbixinaya siduu kuu arku kuu sheegaa sadaqa waa lala baxaa. Aan u maleymaayo isbitaal aan sadaqa laga bixin jirta dhakhaatiir qalliin samaysaa jirta qofkan aan shiri laga qaadi.
Waa mahadsantahay Dr. Fiji. Aanu maado Dr. Guuleed haye
Xasan, waa mahadsantahay. Waa su'aal meesha ku jirta in laga jawaabo mudan. Horta haddii la yiraahdo dhakhaatiirta lacag iska gurataa aniga ma qabo arintaa inay sax tahay inta badan. Maxaa yeelay dhakhaatiirta markaad aad isbarbar dhigto wadamada dariska aan nahay sida u shaqeeyaan iyo sidaan u shaqeyno, waxaad arkaysaa oo kuu soo baxahayo si cad kuu soo baxahayo in dhakhaatiirta Soomaalida waxa ay qaadaan iyo waxa wax ku baaraan inay aada u yartahay. Waxaa laga yaabaa dhakhtar takhasusi ah oo takhasus leh oo Nairobi jooga haddaad u tagto arigiisa inuu yahay $40, qaarkood $60 inuu yahay. Meesha dhakhtarka halkan joogo $6 ama kan ugu badan oo $10 uu qaato arigiisa. Dhakhtarkii waxa weyaan keligiis ma shaqeynahayo markuu isbitaal joogo, kale private uu joogo, intaas oo nurse joogto, intaas lab technician joogto, intaas dhakhaatiir kale joogto, intaas farsamadii kale scankii, ultrasoundkii, dadkii specialistaha wuxuu qabanahayo dhan waxa weyaan wax ka sugahayaan waxa lagu shaqeynayo. Marka siday la moodahay qofka banaanka ka joogo ma ahan. Inta badan dhakhaatiirta wax ku sheegay nooc ka mid ah volunteer inay tahay ayay ku shaqeeyaan. Midda la leeyahay maa la sameeyo maalmo mucayana, maalin kastaan sameynaa, maalinta ugu yaraato 10 qofan bilaash ugu shaqeynaa. Sheebaara loo diraa lacag ma haysto, halo firi halo u sameeyo, raaja loo diraa, iskaana loo diraa, ultrasound loo diraa ma haysto, firi halo ugu shaqeeyo. Marka waxa weeyaan dad badan oo masaakiin oo xariyaha ka yimaado ama magaalada jooga oo waxba haysan ayaan firi ugu shaqeynaa, dar ilaahay ugu shaqeynaa, anagoon cidna u sheeganin.
Ugu dambeyntii Dr. Fuje, maadaama aad ka mid tihiin dhammaantiin dhakhaatiirta ugu magaca dheer dalka muddo badan soo shaqeynayay, maxay tahay taladiina ku aadan sidii loo horumarin lahaa caafimaadka dalka ee aad u soo jeedin lahaydeen guud ahaan bahda caafimaadka oo ay ku jirto wasaaradda?
Horta, horumar markii laga hadlayo caafimaadka waa arrin bulsho ah, sidaa daraaddeed waa roolka wasaaradda caafimaadka. Wasaaradda caafimaadkana dadaal kuma yaraa marka heykalka caafimaad in la hagaajiyo, shuruucyaha caafimaadka daryeelayaana in la hagaajiyo, la fuliyo, in tababaro badan kaadirinta caafimaadka oo kor loogu qaaday aqoontooda la sameeyo, wacyigelin badan oo bulshada la socota in la sameeyo, tallaalka in meel walba uu yaalo dadkana ay fahmaan in tallaalku yahay ka hortaga cudurada. Tusaale yara soo qaaday, dadku waxay isan ogeyn cudurro kansar ah oo dadka ku dhaca oo tallaalka looga hortagaa jira. Haddii qofka tallaalku u qaato, cudurkaas kansarku kuma dhacay, waana kuwa ugu daran ugu khatarad badan wadankeena, sida matalaba kansarka beerka oo kale oo hepatitis B-ga uu keeno, tallaalu leh hepatitis waana yaalla, waana lacag la'aan in la qaatay u baahanta. Kansarka ku dhaca ninka afkiisa, cervical cancer, ya tallaalu leh, tallaalki waa yaalla, waa la heli karaa, in ka badan mar waa la keeni doonaa insha allah baru ray ku soo jira. Shubanka koleerada, rotaviruska, tallaalay leeyihiin. Haddaan ku sii daro xiiqdheertii, TB-da, gowracatada, teetanaha, dadka ma qaadanaya markaas maalinkas waxaa lagu keenayaa dad cudurada. Marka waxaan rabaa wacyigelin xoog badan in la sameeyo bulshadana. Waxaan ku codsan lahaa bulshada inay dhagaheeda furto oo ay macluumaadka la siinay ogaato wasaaradda caafimaadka. Marka iyo inta la shaqeysaana waxa weeye health systemka wadanka lixdiisa building blocks in la hagaajiyo oo lagu dhaqaaqo oo ay meel walba u gaaro caafimaadku. Dad waxaa arkaysaa rug caafimaad aan lahayn oo say rug caafimaad u tagaan 3 maalmood lugeynaya ama rati lagu qaadaya, dhimashada caruurteenna iyo dhimashada hooyooyinkeen arki jira. Adduunku waa meelaha ugu khatarta badan ee Soomaaliya ka mid ah. Waxaa sabab ma ahan inaan aqoonti jirin, aqoonti waa jirtaa, laakiin infrastructurekii ma jiro. Marka shaqo dheeraa noo hartay inaan dadaalnana waata, dhaliishaasina waa dhaliil macquula oo la ogol yahay waay.
Dr. Gureed, maxaad tala ahayn bahda caafimaadka u soo jeedin lahayn guud ahaan si loo horumariyo tayada caafimaadka Soomaaliya?
Maxaa lagu talin lahaa? Dabcan waxa weeyaan markii la yiraahdo see loo horumarinayaa caafimaadka, waxaa iskale dabcan dhakhaatiirta doorkooda waa iska gaaban yahay. Waxa weeyaan in la sameeyo awareness, macnaha wacyigelin, wacyigelin in la sameeyo dadku wax loo sheego cudurada faafo iyo sida laiskaga ilaalin lahaa meelaha muxuu ahaa cudurada laga helahayo bukaanka in dhaqsi markuu calaamadii isku arko dhaktarkii dhaqsi u tago si uusan cudurka usii fidin inay iskala ilaaliyaan dadka cudurada faafo aysan isku dhex noolaanin waxaas waxa weeyaan wax ururada caafimaadka meynilayaasha caafimaadka iyo takhaatiirta ay sameyn karaan laakiin istraatiijiyada lagu horumarinayo ama lagu wanaajinayo caafimaadka waxaa iskale wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka waa inay policy istraatiiji toosan oo kor u socdo aan hoos u soconin manaa graftiisa oo kor u socon marba wax la bedelahayo marba horumar la sameynahayo waa in wasaaradda la timaada wasaaradda marka iskale policygaas inay dibso laakiin intaan kale waxa ku filan wacyigelinta iyo waxusheegidda iyo kala saarida dadka iyo waxaasoo dhan waxa weyn waa waxaan ku filannahay dadkeena miinilaasha caafimaadka oo aan qaban karno
doctor cabdiweli xiray maxaad ku talin lahayd si caafimaadka horumar u gaaro
xasan hadaan taladeeda ku daro brosorada hadalkooda waxa waaye horta waddanka waxaaba horumarka kow asal waa shuruucda kow ka ah marka waxaan isleeyahay haddii shuruuc la helo wasaaradda caafimaadka ayaa boodhiga ugu weyn caafimaadka ugu sarreeya marka shuruucaha iyo nidaamka hadda ururka miinilayaasha qaranka oo kaleeto maalmo dhaweed oo dhan wuxuu ku jiray shirar uu ku jiray oo wax lagu horumarin rabo wasaaraddana shuruuco badan oo istaraatiijiyadeeda ku saabsanay ay dhowr jeer ka hadashay for example hadda aniga istaalka aniga aan ka shaqeeyo istaal publiga waaye iskaas publiga ee dadka dhimrintii hadaayata haddaan ku daba daro dadka si free ayagu lagu adeegayay ama marka gobol dhaqaatiirtii hortooda waxaa la awoodi waayaa gurigoodii xitaa serviskii ku tegi waayeen awoodi waayeen gaadiidkii markaasa dhaqaatiirta jeebkooda ku wadaan oo ay ayagu u dhimrinaan marka inaan dhaqaatiirtu aysan ahayn dad keliya guri raadshadaasa marka ka cad marka waxyaabaha ayaan dhigay shuruuca jirtay wasaaraddu nhka baalka nhbcga lagu baasgareeyey golo wasiire la geeyey ilaa hadda ma aysan fulin ma aqaano wax hortaageen kolleetaba wasaaraddu shuruucaha waxwaaye sidii hadda barsoorku sheegay inay garaafkooda kor u socdaa la rabaa marka waxaa la ansixiyey sidii hooyooyinka qalliin kale oo kaleeto ay shuruucda u heli lahaayeen oo dad wax wax u saxiixa inta waayaan inaysan dhiban oo ayagii oo baahal kale jooga ehelkoodi gobol kale jooga dad gaara lagu xujeeyo oo leeyahay dadkaas gaarka haddaan la helin wax laydin qalaamala iyagoo xaalad emergency ku jira hooyadii cunugeedi saas ku dhintaan marka shuruucda caafimaadku qodobkaasi kow ka ahay qodobka midsana waa qodobka mihnayadaasha qaranka ilaa golaha wasiirada la geeyey waa lasoo ansixiyey applicationkiisii maaqaan wax hortaagin marka wasaaraddu shuruucda ayada asal u ah hadday tahay kuwa dadka daaweynaya iyo hadday tahay sharcigii wax lagu wadi lahay waxaan rajaynaa marka shuruucdii in la dabaqo oo waxa la aadaa ay noqdaan dhanka sharciyada ama brifatkii ha noqoto ama publigii ha noqoto dhammaantood dadka wax xega waa sharci marka sharciyadaas la helo dhaqaatiirta iyo ururadooda ururka dhaqaatiirtana wacyigelinta way samayn jireen haddana ma haqri doonaan sidii wax la hormari lahaa dadka kaleoo businesskana haddee maalin kasta say alaag u keenayaan waxaan rajaynaynaa marka ugu dambeeda caafimaadku midka hindiyo kale inuu gaaro inshaallah
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen agaasimaha cisbitaalka Guuleed doctor Axmed Yuusuf Guuleed oo sidoo kalena baraka ah dugsiga daraasaadka sare ee jaamacadda Banaadir doctor Cabdiweli Axmed Xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka cisbitaalka Banaadir iyo doctor Maxamed Maxamuud Fuje oo la taliya sare ka ah macadka caafimaadka qaranka tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoysto oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan umuraha islaamka waxaana soo jeedinaya cabdixaafid cawl ismaaciil
sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee reuters madaxweynaha dalka turkiya iyo dowladdiisa ayaa wada qorshe ay ku doonayaan inay ku xakameeyaan saameynta maxkamadda dastuurka ee dalkaasi dowladdu awood ma u leedahay inay wax ka bedesho saameynta maxkamadda dastuuriga ah haddiise ay dhacdo saameyn intee le'eg ayuu arrinkani ku yeelanayaa cadaaladda maxkamadda barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa mar kalena dhegeystayaal soo dhawaada maxkamadda sare ee turkiya ayaa bishii oktoobar sheegtay in xadhigga lagu sii hayo nin magaciisa la yidhaahdo jan atalay ay meel ka dhac ku tahay xuquuqdiisa in uu xil qabto kadib markii loo doortay baarlamaanka isagoo oo xidhan doorashadii bishii may. ninkan ayaa sanadkii 2022 lagu xukumay 18 sannadood oo xarig ah kadib markii uu isku dayay inuu rido dowladda Erdogan isaga oo qabanqaabiyey mudaharaad guud sanadkii 2013. ninkanoo 64 jir ah ayaa dafiray eedeymaha loo xiray. haddaba dowladda Erdogan faragelin ama xakamayn ma ku samayn kartaa maxkamadda dastuuriga ah? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
arrinka dowladda ay doonayso miyay suurageli doontaa mise ma suurageli doonto? way isku dayeysaa, laakiin waxaa jirta in maxkamadda dastuuriga ay shacbiyad kasbatay oo kiisaskaasi dad badan ay u riyaaqeen, dadweynahana ay aada iyo aada mataqaanaay ula jiraan una arkaan in ay wax qasoorayso dadka ee xuquuqul insaankooda lagu xadgudbay. marka in ay guuleysan doontay in kale ayaa calaamad su-aal ka taagan dowladda.
waxa uu rafcaan u gudbiyey maxkamadda dastuuriga ah isagoo isticmaalaya codsi shaqsi ama dalab shaqsi. nidaamkan shaqsi qof ayaana lagu abuuray wax ka bedelka dastuurka sanadkii 2010, kaas oo uu ogolaanayo muwaadiniinta inay si toos ah uga dacwoodaan maxkamadda sare arrimaha la xiriira xuquuqdooda. go-aanka maxkamadda dastuuriga ah ee lagu sii dayn doono ayaa dhaliyay xiisad danka garsoorka 8-dii bishii November markii maxkamadda rafcaanka ee ugu sareysa Turkiga ay sheegtay in aysan aqoonsan doonin go-aankaas oo ay dacwad ciqaabeed ka gudbisay garsoorayaashii sameeyey. haddaba haddii ay maxkamaddu faragelin ama xakamayn ku samayso maxkamadda cadaaladda saameyninteee leeg ayuu arrinkaasi ku yeelanayaa? waa kan mar kale maxamed xasan dable.
abdixaafid, madaxweynaha haddii uu ku guuleysto ama dowladda haddii ku guuleysato inay xakamayso maxkamadda dastuuriga ahi, saameynta ay ku yeelan karto dalka waxaa weeye in la kala qaybsamo dalka oo mataqaanaay dad ay la saftaan maxkamadda dastuuriga ah oo ay u arkaan in madaxweynaha uu faragashaday madax banaanidii garsoorka inuu faragashaday, oo ay noqoto markaa nin loo arko dictator ah oo aan cadaalad mataqaanaay dooneynin oo rabo sida isaga uu doonayo in mataqaanaay ay wax u dhacaan, cadaaladuna ay sidaa tahay. marka mudaaharaadyo iyo isku dhacyo inay ka yimaadaan xasilooni darri waa suuragal. waxaa kaloo dhici kartaa in ay cadaaladu dhaawac u keento, laakiin xasiloonida dalka iyo isqaqabsiga lagaga baxsado oo sida madaxweynaha uu sheegahay ay dhabowdo oo uu keeno maxkamadda xuquuqul insaanka ee Turkiga, taasoo gaar u noqon doonto in ay qabato kiisaska ku saabsan xuquuqul insaanka iyo xuquuqda muwaadinka uu leeyahay ee hadda ay ka go-aamineyso maxkamadda dastuuriga. tan rafcaanka ana markaa aynan ku qasbanaanin in ay soo faragashato in mataqaanaa ay go-aankii maxkamadda dastuuriga ahayd ay iyaduna waxba kama jiraan kasoo qaado. marka waa suuragal taana in lagu guuleysto oo iyadana xasilooni ay ka tahay. labada xaaladoodba wax dhici karo, saadaashaba wax dhici kara labadaba, laakiin marka guud ahaan la wada eego, marka ugu horeyso inay buuq dhaliso oo madax banaanidii garsoorka ee dowladdu ay ka xayuubiso in loo arko waa suuragal.
sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan dowladda iyo labada sharci dejiyaha ah ee ka tirsan xisbiga talada hayaa, Erdogan iyo xulifadiisa ayaa ka walaacsan saameynta ay leedahay maxkamadda, gaar ahaana adeegsiga baahsan ee codsiyada shaqsiyeed. xafiiska madaxweynaha iyo wasaaradda cadaaladda Turkiya oo arrinkan ay wakaaladda wararka Reuters wax ka weydiisay ayaan codsigoodii kasoo jawaabin. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeeni Amuuraha Islaamka. anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taniyeynta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo jimco wanaagsan.
heestaasi makaay uu qaaday maxamed xasan lafalo wuxuu ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo anigu ibraahim xasan garab iyo daanduray uu idinle nabadgelyo.